Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Айтмарек болсун урматтуу угарман, кечки Азаттыктан жума күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Борбор Азияда ислам динин орду жана келечеги кандай? Ондон ашык өлкөнүн окумуштуулары жана дин таануучулары Борбор Азиядагы ислам тарыхын жана анын келечегин Бишкектеги конференцияда талкуулашты.
Биздин жаштарга айтуубуз керек. Бул дурус, бул бурус. Вот алар билсе, кайда дурус, кайда бурус, алар өздөрү эч качан радикалдык исламдык организацияга кылышпайт.
Адам укугун коргоочу Орусиядагы мигрант үйлөрдүн көйгөйлөрү тууралуу.
79-чу баланы тыштаймын дегенин больницадан чыгарып келип, баланын атасын таап келип, никени кыйып берип бул жерде. Дин өкүлчүлүгүнөн балдар келип никесин кыйып, семьяны бириктирип койдук.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү укторларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрылабыз. Андан сырткары майя, индеистер менен кыргыздардын тилиндеги окшоштуктар тууралуу радио баяндын экинчи бөлүгүн да угуп аласыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, кайрылуу кечиңиз менен адегенде акыркы кабарлардан Амирбек Азамуулу тааныштырат.
Рахмат Улан. Үй камагында генерал Кубатбек Кожоналиев террорчул уюмдун лидери менен байланышы бар деп шектелүүдө. Бул жөнүндө Азаттыкка Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөөчүсү Улан Садырбеков мындай деди.
Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкаруусу менен уюшулган террористтердин үстүнөн кылмыш иши козголгон. Ал эми ошо тергөө амалдарын жүргүзүп жаткандар генерал Кожоналиев менен уюшулган кылмыш тобунун лидери менен байланышы бар экени аныкталып жатты. Ошондуктан азыркы күндө тийиштүү тергөө амалдары биз тарабынан жүргүзүлүп жатат.
Кожоналиевдин адвокаты Искендер Жүрөбаев бул дооматтарды четке кагууда. Кубатбек Кожоналиев 3-октябрда Бишкекте өткөн кумтөр маселесине арналган митингден көп узабай бийликти басып алууга көмөктөшүптү делип камакка алынган. 19-октябрда ден соолугуна байланыштуу ооруканага чыгарылып, 2 күн мурда Кожоналиев адвокаттарынын өтүнүчү менен үй камагына которулган. Ооганстанда мечитте айт намазда террорчу жанкечти жардырган бомбадан кеминде 40 киши шейит болду. Жардарлардын саны 70'ден ашат. Өлкөнүн ички коопсуздук министринин наибы Абыт Рахман курман болгон адамдардын ичинде Фаряб провинциясынын полиция акими бар экенин билдирди. Кыянаттык өлкөнүн түндүк батышындагы провинциянын административдик борбору Маймана шаарында болду. Улуттар уюмунун атайын иликтөөчүсү Батыш Иордандагы жана Чыгыш Иерусалимдеги келген жөөттөрдүн конуштары менен иш жүргүзгөн бардык компанияларга бойкот жарыялоого чакырды. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына жолдонгон катта басып алынган жерлердеги жөөт конуштары ылдам кеңейүүдө жана Израиль мындай тажрыйбаны сындаган улуттар уюмунун резолюциясын көзүнө илбейт деп белгилейт улуттар уюмунун Палестина автономиясындагы адам укуктары боюнча иликтөөчүсү Ричард Фолк. Билдирүүн Израилдин улуттар уюмундагы миссиясы жосунсуз калп деп Фолкту алмаштырууну сурады. АКШ элчиси Сюзан Райс да рапортту куру сөзгө чыгарып, Фолктун үндөөсүн жоопкерсиздик жана ынангыз иш деп мүнөздөдү. Египет, Иран жана башка бир катар өлкөлөрдүн улуттар уюмундагы өкүлдөрү Ричард Фолктун рапортуна калыс жана бейтарап деп баа берип колдошту. Орусиядагы оппозициячыл Солчул фронттун анабашы Сергей Удальцов өлкө президенти Владимир Путиндин башкаруусуна каршы калың эл катышкан тополоң уюштурмак болгон деп айыпталды бүгүн. Федералдык чалгындоо комитетинин өкүлүнүн билдиришинче, Удальцов бүгүн сурак учурунда ага коюлган айыптоолорду мойнуна алган жок. Буга чейин НТВ телеканалында көрсөтүлгөн «Анатомия протеста» 2 фильмине байланыштуу ачылган кылмыш ишинен улам Удальцовтун санаалаштары Константин Лебедев жана Леонид Развожжаев камакка алынган. Развожжаев бейшемби күнү мурда ага көрсөтүлгөн кысымдан улам жасабаган күнөөсүн мойнуна алганын айтып, баштапкы сөзүнөн баш тартканын кечээ адвокаттары билдирген. Сахаров атындагы ой эркиндиги үчүн берилчү сыйлыкты Европарламент ирандык диссиденттер азыр алакта отурган кинорежиссер Жафар Панахиге жана анын адвокаты Насрин Сотудех Айымга айгарды. Сотудех Айым адам укугун коргоо боюнча Ирандагы көйкашка адвокат. 2009 жылкы талаштуу президенттик шайлоодон кийин бийлик кысмак калган оппозиция активисттерин, ЗС жана саясатчыларды коргогону үчүн 2 жыл мурда өлкө коопсуздугуна коркунуч жаратты деп айыпталып 11 жылга кесилген. Жафар Панахи 2010 жылы 6 жылга соттолуп, ага 20 жылга кино тартууга тыюу салынган. 50 000 евро өлчөмүндөгү Сахаров сыйлыгын 12 декабрда 2 лауреат үчүн ким алат белгисиз. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам улу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртең кабар айтылуучу кайта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Ал эми аба температурасы күндүз Чүй, Талас облустарынын аймагында 13-18, Баткенде 14-19, Ош менен Жалал Абадта 15-20, Ысык Көл менен Нарында 8-13, Суусан бөлүгүндө 2-7, Бишкекте 16-18 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан бери үстүп антабыз. Борбор Азияда ислам дининин орду жана келечеги кандай? Жакында ондон ашык өлкөнүн окумуштары жана дин таануучулары Бишкектеги конференцияда Борбор Азиядагы ислам тарыхын жана анын келечегин талкуулашты. Аралыкта бул аптада Казакстанда 18 жашар студент терроризм үчүн 12 жылга соттолсо, Кыргызстанда өткөн аптада 7 адамды теракт уюштурмак болгон деген шек менен камакка алышты. Региондогу өлкөлөрдүн диний саясатына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев серп салат.
Ушул бейшембиде Казакстанда сот студент 18 жашар Габит Курманкулду террорчу, полицияга кол салган жана башка айыптар үчүн 12 жылга түрмөгө кести. Сот кылмыш кылган учурда айыпталуучу жашы жетерек болгон үчүн жумшак өкүм чыгарганын кошумчалады. Ал эми өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте теракт уюштурмакчы болгон делген 7 адамды колго түшүргөнүн кабарлаган. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн исламдын тарыхына жана бүгүнкүсүнө арналган эл аралык конференцияда теолог Бакыт Мурзараимовдун айтымында ислам экстремизмдин уруш талаштын эмес тынчтыктын дини экендигин анын бай тарыхы тастыктай алат.
Исламды терроризм же экстремизм деп ар кандай туура эмес таанытуулар болот. Андай терроризм экстремизм эмес, бир маданияттын дини, маданияттуулуктун дини экендигин таанытып, аны курук эле сөз менен айтпастан ошонун далил катары ошол орто кылымдардан бери ушул күнгө чейинки чыккан алымдардын, ошолордун жазган эмгектерин, биздин ата бабаларыбыздын калтырып кеткен ошол айрым бир имараттарды маданияттын бир бутагы катары ошолордун баардыгын өзүнүн элибизге таанытуу болуп эсептелет.
Ал эми тарых илимдеринин доктору, Алматыдагы Чокан Валиханов атындагы тарых жана этнология институтунун илимий кызматкери Гүлнара Меңдикулова жалпы чөлкөмдө терс диний агымдардан жаштарды билим гана сактап калат деген ойдо.
Менимче, биринчиден билим болу керек. Биздин жаштарга айтуубуз керек. Бул дурус, бул бурус. Вот олар билсе кайда дұрыс, қайда бұрыс, олар өздері ішқашан радикалдық, исламдық организацияға қоспайды.
Алеми Түрк парламентинин депутаты Кыргызстанда бир топ жыл иштеп кеткен Мустафа Эрдем өз сөзүндө чөлкөмдүн жана жергиликтүү элдин тарыхы, кулк мүнөзү менен жоорулушкан ислам баалуулуктарын сактоого чакырды.
Тарихи курумсалдыгы тажрыйбеси
бизди тынчсыздандырган нерсе диний билим алабыз деп башка өлкөгө баргандар ал жактан алган билимине гана таянып алышууда. Ошондой эле алардын бул аймактын маданиятына жуурулушуп, эзелтеден орноп калган ханафит мазхабына төп келбеген баалуулуктарды чыныгы ислам ушул деп үйрөтүп жатканы болууда. Алар муну менен эле чектелип калбай, билим алган өлкөлөрүнүн жардамы менен өз идеяларын жайылтууга аракет жасашы, аймактагы өнүгүп жаткан исламга өз зыянын тийгизбей койбойт.
Казакстанда 25-октябрда диний уюмдарды кайрадан каттоодон өткөрүү аяктап, алардын саны 30% кыскарды. Азаттыктын казак кызматынын жазышынча, мындан ары Казакстандын муфтияты республикадагы исламдын тарыхый өзгөчөлүгүн эске алуу менен анын сунний багытындагы Абу Ханифа мазхабын жана имам Матрудинин ишенимин жайылтмакчы. Буга чейин Тажикстанда да тарыхый шарт жана элдин кулк-мүрөс үрп адаты эске алынып, исламдагы Абу Ханифа мазхабы артыкчылыктуу багыт деп табылган. Кыргызстанда да бул демилге кес-кес көтөрүлүп, антпесе динден кабары жок адамдар терс агымдардын бутасына оңой кабылып жатканы белгиленүүдө. Теолог Самаган Мурзубраимов исламдын сунний багытындагы мектептерди жана ишенимдерди айырмалап берүүдө муфтияттын ролу чоң дейт.
А биз жөн эле мисалы үчүн Матурид акыйкасын ата бабасы сактап келген ошону биз тутунушубуз деп дей турган болсок, бул куру эле сөз болуп калат да. Матурид деген эмне экенин билбей турган адамга биз матуридисин деп айтышыбыз бул туура эмес, логикага туура келбейт. Ошондуктан бул жерде милдет илим адамдарында жана айрыкча муфтиятта турат. Бул системаны, бул нерсени системалык түрдө ишке ашырышыбыз керек.
Дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов Кыргызстан диний саясатын терең карап чыгышы керектигин сунуштап келатат. Бирок ал кошуна мамлекеттер кетирген катачылыкты Кыргызстан кетирбеши керек деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Орусияда кыргыз үйлөр арасындагы ажырашуулар арбып, анын кесепетинде аялдар жана бойго жетелек балдар жапа чегүүдө. Загыстан катталбаган үй бүлөлөрдүн көбөйүшү дал ушул кырдаалга алып келип жатат. Орусияда балдар менен көчөдө калган аялдардын акыбалы тууралуу Москвада мигрант аялдар менен иштешкен Урмат Байматова менен маек курдук. Алгач Урмат Байматова айрастан бөйрөгүн сатам деген кыргыз аял тууралуу айтып берди. Аны кабарчыбыз Айда Касмалиева кепке тарткан.
Бул аял өзүнүн бир уулу бар экен, багып алган. Андан чоң бир өзүнүн кызы бар экен, ал турмушка чыккан экен, анан үч небереси бар экен. Ал кызы дагы үч жолу операция болуп башыдан. Инвалид экен да, эми бир парикмахерде иштейт экен, пока иштеп жатыптыр. Анан бул аял интернетке ошол өзүнүн бөйрөгүнү сатамын деп эме бериптир, объявление бериптир.
Кыргызстандык аял.
Кыргызстандык аял. Кыргыз аял. Чүйдөн болот. 63-жылкы жылгы суунан ноябрь айы келип калды. Эми кыргыздар ошо жерде жашайт экен. Бир кыргыз таластык талас деген бала квартирасын снимать этип бир 40-тай кыргыз жашайт экен ошо жерде. 30-40 адам жашайт экен. Бир комнатасы 16 жашайт экен. Анан бул бир комната, бир кичик комнатасын 20,000 снимать эткен экен. Бирөө ошол коридордон 15,000 акчаны жоготуптур. Ушуну эми баягы 14 жашар баланы мойнуга коюшуп ызчы болушуп жатыптыр да, ошонун ыйлап анан мага звонок кылып эмне кылыпбайбы. Анан бир жарыя берсек кыргыздарга, эми 4 баланы багамын деп бул өзүнүн бөйрөгүн сатып жатыптыр. Мечиттен жаңы неме эртең эт бөлүнөт, ошолор менен гана сүйлөшүп ошонон бир жардам кыла аламын, башка кайдан жардам кылабыз. Сабира, Кыргызстанга кетпейсиңби десем, бул айтып жатат, Кыргызстанда дагы үйүнү күйөөсү сатып жиберген экен. Кыргызстанда дагы жашайткан жерим жок, кайда барамын?
Күйөөсү каякта экен?
Күйөөсү ошол Кыргызстанда экен. Ого, кызынын күйөөсү башка бир чоң аялды алып алган экен. Ал да Кыргызстандачы, 3 баланы таштап койгон. 3 баланы эми баягы инвалид кыз башынан операция болуп ошону карап жүрөт. Анан мен айтамын, бул эркектер кайда бараттар билбейм.
Урмат айым, сиз Москвада кыргыз мигранттары тарабынан ташталып жаткан балдарды да башка үй бүлөлөргө жайгаштырып жүрөсүз. Бала таштоо азайдыбы?
79-чу баланы тыштаймын дегенини больницадан чыгарып келип, баланын атасын таап келип, никени кыйып берип, бул жерде дин өкүлчүлүгүдөн балдар келип никесин кыйып, семьяны бириктирип койдук.
Сиз үй бүлөлөрдүн бузулушунда эркектерди көбүрөөк күнөөлөп жатасыз. Эмнеге? Тажрыйбаңызга таянып жатасызбы?
Өткөн неделе ушул менен күйөөсү болуп турабыз. Мына жерде сүрөттөрдөн бери менде турат. 8 жыл жашаган күйөө аялы мененчи. 8 жыл жашап, 8 жылда балалуу болот бул. 40-ка кирген аял балалуу болгондо баягы айфонусу таштап кетишиптирбайбы? Таштаганда дагы кредитти алдыртып, аялы кредитти алып берген граждан Россия, кыргыз эми ноокаттык кыз. Машинаны минип анан чыгып кетиптирбайбы? Кредитти дагы аялды мойнуга коюп, баласы менен көчөгө таштап. Бул аял дагы бомуздан айырмасы калбай калды. Буга дагы барып квартираны эмне кылып ушул айда квартира пул бериш керек.
Эмнеге бул аял көчөдө калды? Ажырашуу учурунда мүлк экиге тең бөлүнүп, бойго жетелек балдарга алимент төлөнүшү керек да.
Мыйзамдуу түрдө үйлөнгөн эмес экен булар. Булар как кыргызча эле никени кыйышып, бирок эми нике кыйып жашаганда дагы айда 8 жыл жашап жатпайбы? 8 жыл бул кассир болуп иштеп, кассада эми акча колда болуп, бул айфонусу багып жүргөн да.
Деги эле эмнеге ушундай кырдаал түзүлүп жатат? Себептерди атап өтөсүзбү?
себептери аял эркектерибиз иштегиси келбей жатат. Ар бир квартирага барсаң, кайсыл квартирага барсаң эркектер жатат.
Мына сиз өзүңүз молдолор, Москвадагы муфтияттын өкүлчүлүгү менен иштейсиз, тыгыз. Нике кыйып, бирок расмий ЗАГСтан катталбаган үйлөр көбөйүп, ажырашууга келгенде аялдар менен балдар көчөдө калууда. Ушул көйгөйдүн чечүү жолдорун көрүп турасызбы?
Алименттерди, анан кийин ушундай таштап кеткен эмелерге эркектерге кандай бир чара колдонсо, кечээ бир ЗАГС боюнча бардык биз консулствого. Мындай документ алып кел, бул документ алып кел, бул документ алып кел деп Кыргызстандан аркен жаңы эме. Алардыкын деле туура. Алар мыйзам чегинде иштеш керек. Ошол справка керек мисалы Кыргызстанда үйлөнбөгөн деп. Бирок кээ бирде ошол справканы алыш деле кыйлау оорго туруп жатат да. Бишкекте адамы жок болсо обязательно айылдан Бишкекке келиш керек экен. Ушуну биз райондордон берсе болбой ошол справканы. Үйлөнгөн эмес действительный эмес деп. Бул ЗАГС алганга кыйынга туруп жатат ЗАГС алган. А ошонун ЗАГС албай жатышаттар да. Документсиз эле никени кыйып үйлөнүшүп жатат.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Орусияда кыргыз укук коргоочусу Урмат Байматов менен кабарчыбыз Айда Касмалиева маектешкен. Үй камагында генерал Кулатбек Кожоналиев алдын ала маалыматтар боюнча террорчулду Бишкекте кармалган топтун лидери менен телефондон байланышкан деп шектелүүдө. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарыялады. Бирок Кожоналиевдин адвокаты Искендер Журабай бул дооматтарды четке какты. Ооганстанда айт күнү мечиттеги жардуудан кеминде 40 намаз көйү шейит болду. Сирияда куралдуу каршылашкан тараптардын айт учурунда 4 бою ок атышпайлы деген макулдашканына карабай армия жана козголоңчулардын бири бирине ок атышуусу уланып жаткандыгы кабарланууда. Орусияда оппозициясы Солчул фронтунан абашы Сергей Удальцов өлкө президенти Владимир Путиндин башкаруусуна каршы калың эл катышкан тополоң уюштурмак болгон деп бүгүн айыпталды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Берүүбүздө эмелерлык тема менен улантабыз. Татарстанда полиция абактагыларга ыдык көргөзүп, кыйноолорго жол берди деген айыптоолор кайрадан айтыла баштады. Укук коргоочулар полиция участогунан алынган видео тасмада кыйноого туш болгондордун тартылгандыгын ырасташууда. Окуянын чоо жайына Айнура Жекшек кызы кайрылат.
Көзөмөлдөөчү камералар тарабынан тартылган тасманы укук коргоочулар интернетке жайгаштырышкан. Анда тар камерада бир кишинин отурганын көрсө болот. Бир убакта бир нече адам кирип келип, желкесинен кармап туруп, колу бутун тушап кишендеп салышат. Аны ошол бойдон таштап кетишет. Бир нече убакыттан кийин тигилер кайтып келишет да кишенди чечишет. Бирок адам кыймылдабай, тым-тырс бойдон жерде жата берет. Укук коргоочу активисттер бул тасма Павел Дроздовдун кыйноолордон жан бергенин көргөзөт дешет. Тергөөчүлөр буга чейин 45 жаштагы киши түрмөдө оорудан каза тапкан деген версиясын билдиришкен. Март айында Казандагы убактылуу кармоочу жайда тартип коргоочулардын Сергей Назаров аттуу адамды токмоктоп зордуктаганы ачыкка чыгып калгандан кийин Татарстан полициясында чоң жаңжал тутанган. Назаровду Дроздовтой болуп абакта көз жумган. Жаңы чуулгандуу иштин чоочулапы айтор бийлик соңку окуя жакшылап териштирилет деп убада берүүгө шашылды.
Тергөө органдары интернетте чыккан видео тасманы текшерүү үчүн кошумча иликтөө жүргүзүүдө. Тасмага полиция кызматкерлеринин камактагы бир адамга карата аракеттери тартылган.
Деди тергөө комитетинин маалымат катчысы Эльвира Газизова. Тартип коргоочулардын айтымында 4 атасы Темиржол техникумунун директор орун басары Дроздов мас болуп алып, барда мушташып жаткан жеринен кармалган. Расмий аутопсияга ылайык ал уйку безинин сезгенишинен көз жумган. Бирок жакындары анын денеси көк ала, колдорунда чынжырлардын издери бар болчу дешет. Арине алардын кылмыш ишин ачуу талабы четке кагылган. Казандагы адам укуктары борбору тасманы тергөөчүлөрдөн алганы менен тергөө документтерине ал тиркелген эмес.
Тергөө комитетинин интернетте пайда болгон тасманы иликтейбиз деп айтканы эки жүздүүлүккө барабар. Бул видео полиция бөлүмүндөгү коопсуздук камералары тарабынан тартылгандыктан тергөөчүлөр менен полициянын колуна ибак эле тийген.
Дейт борбордун басма сөз катчысы Булат Мухаммеджанов. Өткөн айда Назаровдун иши боюнча эки полициячы 2 жана 2.5 жылга абакка кесилди. Дагы 9 кишинин үстүнөн сот боло элек. Россиянын башка аймактарында да укук коргоочу активисттердин айтымында полиция уруп сабаган, ыдык көргөзгөн учурлар сейрек көрүнүш эмес. Сөз Казанда жайгашкан Агора бейөкмөт уюму жетекчиси Павел Чиковто.
Татарстанды башка өлкөмдөрдөн бир нерсе айырмалайт. Ал жерде полициянын кыйноолоруна кабылган адамдардын иштери менен алектенген адвокаттар бар. Ошол адвокаттардын аракети менен андай учурлар тууралуу калайыкка маалым болот. Полициянын зордук зомбулугу өлкөдө кеңири жайылган көрүнүш.
Укук коргоочу уюмдар былтыр ошол кездеги президент Дмитрий Медведев баштаган реформалар тартип коргоочулардын ыдык көргөзүүлөрүн жою алган жок дешет. Ал тапта Назаровдун өлүмүнөн кийин кызматтан кетүүгө аргасыз болгон Татарстандын мурдагы ички иштер министри Азгат Сафаров ошондон бери вице-премьер министрликке дайындалды.
Айнура Дикшеңизи ООДО болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек тарых жана тагдыр түрмөгүндө. Анда бүгүн алыскы Мексикада, Гватемалада жана Белизде жашаган майя элинин тилинде кездешкен кыргыз сөздөрү жана байыркы түрк калктарынын миграциясы, ал тууралуу илимий жоромолдор жөнүндөгү радио баяндын экинчи бөлүгүн угаласыз. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов сунуш кылат.
Биз демейде кылым карыткан кыргыз көсү деген сөздү көп айтабыз. Кээде билип, кээде билбей туруп колдонобуз. Бирок ошо билбей туруп сүйлөгөндө да, жан дүйнөбүздө билинбей бугуп жаткан тарыхый интуиция усун накыл сөздү оозубузга сала берип, генетикалык эс тутумубуз өз жумушун жасап жаткандай туюлат. Чынында да кийинки жылдардагы илимий ачылыштар, тарых илиминде, археологияда табылган жаңы маалыматтар кыргыз тарыхынын кыйырын биз ойлогондон да алыстан таап чыгып. Сыягы «Кайын барбы кыргыз балта чаппаган, кыйыр барбы кыргыз сөгү жатпаган» деген макал бекеринен айтылган окшойт. Убагында Бабур менен кошо Индияга чейин барган, Тимурдун жоокерлери менен жакынкы чыгышка чейин жеткен бабаларыбыз тууралуу мен өзүм да изилдөө жүргүзүп, орто кылымдардагы кыргыздардын сүрөтү тартылган миниатюраларды, документтешкен маалыматтарды басма бетине чыгарган элем. Азыр эми байыркы бабаларыбыздын шоораты борбордук Америкадан, Мексика менен Гватемаладан, Белизден угулуп жаткан сыйт. Майя тилиндеги күн, балдыз, ат, кол, очок, кой, ич, уул, кийик, жип сыяктуу кыргыз сөздөрү кайдан жүрүп Латын Америкасында байырлап калган, атактуу майя элинин тилине аралашып кеткени тууралуу айрым ой жүгүртүүлөрдү ортого салууга туура келип отурат. Түрк окумуштуусу Исмаил Догандын жакында жарыкка чыккан «Түрк майя сөздүгү», ал сөздүктөгү жүздөгөн тектеш, уңгулаш сөздөр байыркы түрктөрдүн жашоо ареалы, таралган географиясы, миграциясы тууралуу башкача илимий концепция, керек болсо жаңы теория түзүүгө мажбурлап отур. Расында эле кайдан жүрүп эски түрк сөздөрү, кыргыз сөздөрү Алтай менен Саяндан, Орхон менен Энисейден жылып отуруп борбордук Америкага, майя элинин тилине аралашып кеткен? Эгер болсо ал байланыштар качан жана кантип түзүлгөн? Кайсы доорлорду, кайсы кылымдарды? Муз доорундабы, жер каймактагандабы же адамдар кайыкты желке менен ойлоп тапкан викингдердин заманындабы? Ушуга байланыштуу Алтайдагы Денисов үңкүрү деген үңкүрдөн мындан 50,000 жыл башта жашаган кыз баланын сөөгү тууралуу илимий макалага угармандардын көңүлүн бурган. Ал макала Америкалык Science журналына мындан бир аз убакыт башта чыгып, ошондо Макс Планк институтунун антропологдорунун бир табылгасы абдан таң калтырган эле. Себеби ошол Алтайда табылган кыз баланын чачы кара, көзү кара, өңү да кара турат экени далилденген эле. Бирок эң кызыгы, кудум ошол 50,000 жыл мурда жашаган алтайлык кыздыкында геномдук карта же гендер Австралиянын аборигендеринин арасында, Жаңы Зеландиянын жергиликтүү элдеринин арасында жана ошондой эле Филиппин аралдарындагы айрым бир калктардын арасынан табылганы тууралуу илимий маалымат эле. Ошол илимий макаладан кийин суроо пайда болду. 50,000 жыл башта жашаган алтайлык кыз кайда да австралиялык аборигендер менен филиппиндик калктар кайда жатат? Кайдан жүрүп алардын гендери окшош чыгып калды? Кантип Алтайды жер деген байыркы адамдардын кандаштары Океанияга жетти, андан ары Австралияга, Жаңы Зеландияга чейин өтүп барды? Айтор мезо түрктөрдүн же прото түрктөрдүн пайда болушун изилдөөгө жем таштаган дагы бир маалымат пайда болду окшойт. Байыркы адамдардын миграциясы соңку палеолит доорунда, балким мезолитте башталган. Эгер мындан 10-15,000 жыл илгери Арктиканын муздары азыркы Санкт-Петербург жайгашкан жерде да каптап турганын эске алсак, ал кезде Аляска менен Иракы чыгышты, башкача айтканда Азия менен Американы жакындаштырып турган Беринг кысыгы муз менен кардын калың катмары алдында жатканын эске тутсак, байыркы адамдардын көчүп конушу, миграциясы таптакыр башка шарттарда жүргөнүн байкайбыз. Ал эми байыркы адамдар деңиз аркылуу бир континенттен экинчи континентке өткөнү, Америка континенти менен Океания аралдарынын ортосунда байланыш болгону, Христофор Колумбтан да алда канча мурун болгону азыр далилденген илимий гипотеза катары саналат. Атап айтканда, атактуу норвег саякатчысы Тур Хейердал 1947-жылы Контики деген кичинекей кайык жасап, Перудан Таити аралдарына чейин сүзүп келген. Кийин 1970-жылы ошол эле Тур Хейердал тростниктен жасалган Ра деген кайык менен Мароккодон чыгып, Америка континентиндеги Барбадоско жалаң шамал жана калактын күчү менен сүзүп келген. Ошентип Тур Хейердал Америка континенти менен Азиянын ортосунда атам замандарда деңиз аркылуу да байланыштар болгонун эксперимент түрүндө далилдеген эле. Ошол эле биз сөз кылган окумуштуу Исмаил Доган кызыл терилүү индейцтер бир аралдан экинчи аралга өтүп, акырындап жылып отуруп Америкага биздин Азиядан жеткен деген божомолду да четке какпайт. Байыркы түрк калктарынын миграциясы, башкача айтканда түрк ойкуменасы өтө татаал жана табышмактуу суроо бойдон калууда. Бул суроолорго жооп табуу оңой маселе эмес. Албетте, ар кандай илимий гипотезаларды, болжолдорду курууга болот. Ошон үчүн илим, ошон үчүн теория жашайт. Бирок баары бир ташка тамга баскандай так жана кимди да болсо ынандыра турган жоопторду таба коюу азырынча өтө татаал маселе экендигин моюнга алышыбыз керек. Эгер майя цивилизациясына бери болгондо 4000 жыл болгонун эске алсак, ал эми байыркы түрктөр, атап айтканда көк түрктөр менен кыргыздар болжол менен 2500-3000 жылдай башта тарыхый аренага чыкканы белгилүү болсо, өзүнөн өзү суроо туулат: майялар бизден кеткен этноспу же биз майялардан келген элбиз? Бул ачылыштын соңунан, башкача айтканда майя тилинен табылган кыргыз сөздөрү кайдан келген, кантип барып калган, муну келечек муундар, жаңы муундун окумуштуулары жооп табат деп үмүт кылып туралы.
Берүүнү Осман Акуну Ибраимов сунуш кылды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз эми аймак жаңылыктарынан. Ошто маршруттук унааларын айдоочулардан курулган автомобилчи аттуу футболдук жаңы команда түзүлдү. Алар мамлекеттик деңгээлдеги чемпионаттарга катышуу максатын көздөп жатышат. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Оштогу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчиси Искендер Жороевди кепке тарткан.
Бул негизи айдоочулардын деңгээлиси. Шаардагы эң бир чоң коллектив болуп атабыз. Бүгүнкү күндө 1000 кичи автобусубуз бар. Айдоочулардын ичинен көбүнесе ойногон балдар. Эмне себептен дегенде, бул шаардык командаларда өздөрү барып жалданып суранып ойноп жүрүшөт экен. Эмне себептен биз ошол бөлөк бир командага жалданып ойногондон көрө биз өзүбүздүн командага ойногон туура келбейби?
Угушума караганда 20-21 октябрь күндөрү айдоочулар өз ара футболдук беттешүүнү да өткөрүптүр. Ушул жөнүндө бир аз айтып берсеңиз.
Ишемби күнү биз ойлодук эле ушундай команда топтоло алабы, ушул оюнду көрсөтө алабызбы деп. Биз ушунчалык сүйүндүк. Эмне себептен дегенде, ал айдоочулар айткан сөзүнөн кайтышпастан бардыгы ошо күнү биринчи 13 команда болду. Шембе күнү 20-21 күнү Борбордук стадиондо жакшы турнир болду. Шаар жашоочуларында көп көрүштү, ушундай оюн көрсөтүп, биздин Ошто бир айдоочулардан да футбол оюну болот экен деп эч ким мындай ишенбедиби, барып көздөрү менен көргөндөн кийин ушунчалык устанып менен мындай жакшы оюн болду да.
Бирок айдоочулардын көбүнүн жашы 40 ашкан. Бул жагы кандай болуп калат? Алардын жаш курагы ийгиликке таасир этпейби?
Биз бардык эле шаарда көргөндө маршруттарда жүргөн айдоочулардын баардыгы бир кары картаң деп мындай көрүнөт да. Бул жерде бизде маршруттук каттамдарда бир айдоочу анан жардамчы айдоочу болот да көбүнчө. Ошолордун ичинде жаштар бүгүнкү күндө кудайга шүгүр эле экен, бул команданы түзүүгө, уюштурууга, ойногого.
Футбол командасын түзгөндөн кийин тынбай машыгууга туура келет да. Силерде андай мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы стадион дегендей.
Бүгүнкү күндө мындай моюнга алыш керек, стадион жок, туура ал нерсеси менен. Бирок биз мына азыр уже күн суугуп калат, крытый ойноп жүргөн жерлер бар шаарда. Биз азыр кыш убагында бул жерден келишим түзүп, командалардын ушул азыркы команда негиз болсо, азыр спорт комитет менен ошо кече биздин оюнду көрүп, спорт комитеттен да келип ушул колдойлу шаардык спорт комитеттен уже андай бар. Эмне үчүн дегенде, шаардык кызыгуу бар, спорт комитет ал оюнду көргөндөн кийин. А биздин негизги максат мындай кээ бирки турнирлер болуп калып атат Бишкекте, Чолпон Атада, мына Көл Боюнда аркылуу турнирлер, ушуларга биз дагы ушул команданы даярлап катышып, что ош шаарындагы айдоочулардын командасы деген атка жетсек да ушул
оюнчулардын формаларына топ сатып алууга каражат бөлүү жагы кандай болот?
Ар бир бригададан, ар бир ошол маршруттук каттамдардан жана жүргүнчүлөр ташуу агенттиги тарабынан мына муниципалдык авто ишканасы бар, булар тарабынын баары биригип ортодогу фонд түзүп, ушул фонддун негизинде биринчи турнир өткөрдүк. Анан кайсыл мындай да кетебиз, биз азыр баардыгын уже планга келтирип иш жүзүнөн ашырабыз деп ойлоп.
Деди Искендер Жороев Ошто айдоочуларын жаңы футболдук клубу тууралуу. Урматтуу каарман, биз сиз менен кечки азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Аалымкулов болдум. Кечиңиз кушуа улансын.